Cu ajutorul lui Dumnezeu, voi citi din Cartea Daniel, capitolul 3, începând cu versetul 1. Cartea Daniel, capitolul 3, începând cu versetul 1. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Varea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iar un crainic a strigat un glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Cu prilejul acesta și în aceeași vreme, câțiva haldeeni s-au apropiat și au părât pe iudei. Ei au luat cuvântul și i-au zis împăratului Nebucadnețar: să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpuile și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur, și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu. Atunci, Nebucadnețar, mâniat și plin de urgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrac, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adins oare Șadrac, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Acum fiți gata și în clipa în care veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Șadrac, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrac, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora dintre cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să arunce în cuptorul aprins. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrach, Meșach și Abednego. Dar acești trei oameni, Șadrach, Meșach și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat și s-a sculat repede. A luat cuvântul și a zis sfetnicilor săi: n-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați? Ei au răspuns împăratului: negreșit, împărate. El a luat iarăși cuvântul și a zis: ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezei. Apoi Nebucadnețar s-a apropiat de gura cuptorului, a prins și, luând cuvântul, a zis: Șadrach, Meșach și Abednego, slujitorii Dumnezeului celui prea înalt, ieșiți afară și veniți încoace. Și Șadrach, Meșach și Abednego au ieșit din mijlocul cuptorului. Dregătorii, îngrijitorii, cârmuitorii și sfetnicii împăratului s-au strâns și au văzut că focul n-a avusese nicio putere asupra trupului acestor oameni, că nici pericapul lor nu se purliseră, hainele le rămăseseră neschimbate și nici măcar miros de fum nu se prinsese de ei. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: binecuvântat să fie Dumnezeului Șadrach, Meșach și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi, care s-au încrezut în el, au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să-l slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeului lor. Iată acum porunca pe care o dau: orice om din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău de Dumnezeul Șadrach, Meșach și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care se poată izbăvi ca el. După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrach, Meșach și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că mai avem încă o ocazie să stăm înaintea lui. În Psalmul 115 cu versetul 3 spune: Dumnezeul nostru este în cer, el face tot ce vrea. Dumnezeul nostru este în cer, este un Dumnezeu puternic și el face tot ce vrea. Și puterea și autoritatea lui Dumnezeu cere încredere deplină, cere fidelitate, cere încredere din toată inima. Vedem în capitolul 1 cum din această carte cum Daniel a luat decizia de a rămâne fidel lui Dumnezeu, a luat decizia de a-și pune toată încrederea în el atunci când nu a ales să se spurce cu mâncărurile din Babilon, atât el cât și acești tineri. Și vedem cum el a luat această decizie să se încreadă din toată inima în el. Apoi în capitolul 2 vedem cum Daniel declară fidelitatea și încrederea pe care el o are în Dumnezeu și îl vedem acest lucru atunci când i-a vorbit cu îndrăzneală împăratului Nebucadnețar, tâlcuindu-i acel vis. Și în acest capitol 3 vedem o demonstrare a încrederii în Dumnezeu, o demonstrare a fidelității pe care acești trei tineri o au pentru Dumnezeu. Încrederea aceasta trebuie să ne caracterizeze pe fiecare dintre noi. Acești trei tineri au avut o încredere neclintită în Dumnezeu și asemenea lor și noi trebuie să avem o încredere neclintită în Dumnezeu. Să avem o mărturie a încrederii în Dumnezeu, o mărturie care să fie văzută și de cei din jurul nostru, o mărturie care să fie și înaintea lui Dumnezeu și înaintea celor de lângă noi. Dacă acum câțiva ani se putea spune că am încredere în cineva până la proba contrarie, am ajuns ca în zilele noastre să se spună că nu mai putem avea încredere în nimeni. Și toate lucrurile acestea din cauza multor lucruri care se întâmplă sau care s-au întâmplat. Privind de la cei care ne conduc până poate la colegii noștri de servicii, vecinii noștri și având atât de multe dezamăgiri și văzând atât de multe minciuni, poate că spunem că nu mai avem încredere în nimeni. Încrederea aceasta trebuie să se manifeste în trei domenii. În domeniul spiritual trebuie să avem încredere în Dumnezeu. Apoi, în domeniul personal, trebuie să avem încredere în noi înșine. Poate că este mai ușor să avem încredere în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este Cel care nu minte, Dumnezeu este Cel care nu dezamăgește, Dumnezeu este bun, împlinește toate promisiunile Lui și poate că de multe ori spune că este mai ușor să avem încredere în Dumnezeu. Dar Dumnezeu însuși are încredere în noi. Dacă citim la 1 Timotei, capitolul 1, versetul 12, spune, Pavel ne spune acolo, mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit și m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui. Mulțumesc lui Hristos, care m-a socotit vrednic de încredere. Dumnezeu are încredere în fiecare dintre noi și ne socotește vrednic de încredere. Pavel spune că l-a întărit socotindu-l vrednic de încredere și l-a pus în slujba Lui. Se simțea întărit pentru că știa că Dumnezeu are încredere în el. Dumnezeu are încredere în slujba pe care Lui i-a dat-o. Și noi, fiecare dintre noi, avem câte o slujbă. Și Dumnezeu ne-a dăruit această slujbă având încredere că noi și știm că noi putem duce la bun sfârșit. De aceea și noi trebuie să ne încredem că Dumnezeu, în ceea ce Dumnezeu a pus în noi și să credem că această slujbă este de la Dumnezeu, să facem cu toată responsabilitatea pentru ca să nu îi dezamăgim încrederea pe care Dumnezeu a pus-o în noi. O greșeală pe care o fac unii părinți astăzi este aceea că nu au încredere în copiii lor. Dacă un părinte îi spune unui copil că nu ești bun de nimic și nu le dau încredere, nu, uite, ai greșit și în lucrul acesta, ai luat notă mică la școală, nu ești bun nici în aspectul acesta al vieții, copilul acela va crește cu un handicap și va fi foarte greu ca să își recapete încrederea și să poată avea încredere în el. Dar, mai mult decât atât, această încredere pe care trebuie să o avem în noi, nu trebuie să o asociem cu mândria. Mândria este cu totul alt lucru. Apoi, încrederea trebuie să se manifeste în domeniul social. Încrederea în cei de lângă noi, încrederea în oamenii de lângă noi. Ne-am întrebat cum ar arăta societatea fără încredere, fără pic de încredere. Am fi fiecare, ne-am ferit unul de altul, am trece la câțiva metri unul de celălalt, dar cum ar arăta biserica fără încredere? N-am avea curaj să ne punem geaca în cuier, să nu umble cineva la ea și așa mai departe. Încrederea aceasta în cei de lângă noi este de multe ori manifestată inconștient, dar și conștient. De pildă, dacă eu atunci când mă urc într-un autobuz ca să mă ducă dintr-un loc în altul, de acasă la serviciu, am încredere că acel șofer va conduce bine și nu va intra cu mașina într-un anumit loc sau nu va face accident. La fel voi proceda și când mă urc într-un avion sau când merg la un medic să-mi prescrie o rețetă, voi avea încredere în el. Neîncrederea generează teamă, generează frică, generează nesiguranță. Și îl vedem pe acest împărat Nebucarnețar care a înălțat un chip de aur în această vale, în Valea Dura. Acest chip de aur cu siguranță că nu s-a înălțat peste noapte, era un chip cu o statură impresionantă. Și cu siguranță că acest chip nu s-a înălțat într-o noapte și a avut mai mulți pași pentru a se înălța. A trebuit să se facă o temelie puternică pentru el, s-a făcut probabil o formă, apoi s-a topit aurul, s-a turnat aurul în acea formă. A trebuit să se șlefuiască pentru ca să devină un chip finit. Tot ce construiesc în vale astăzi mă va ține în vale. Dacă mă apuc să construiesc în vale, voi deveni prizonierul voi. Și acest chip de aur poate reprezenta orice lucru care ia locul Domnului Iisus în viața mea. Orice lucru care îl detronează pe Domnul Iisus. Dacă este ceva în viața mea care este mai presus decât Domnul Iisus, acesta poate fi reprezentat de acest chip măreț de aur, la care de multe ori lucrăm. Și privim la lumea aceasta din jur și vedem câte chipuri nu au, o casă luxoasă, o mașină, poate o funcție, poate o carieră, și se lucrează din greu la un chip de aur. Dar dacă avem privirea țintită către acest chip de aur, vom rămâne în vale. Cei care lucrează în vale și cei care construiesc în vale vor rămâne în vale și vor rămâne prizonierii voii. Dar Domnul Iisus ne îndeamnă să privim țintă la El, să privim ținte la El și la jertfa Lui, nu să privim ținte la lucrurile de pe acest pământ. Filozofia voii este în zilele acestea, dacă eu nu am avut, de ce să nu aibă copiii mei? Și pe această filozofie merge foarte multă lume. Și au foarte multe chipuri și au chipuri pe care le construiesc în vale și uită de familie, uită de Domnul Iisus, uită de biserică și uită de toate celelalte lucruri, pentru că este prigionerul voii și lucrează la aceste chipuri. Vedem că în versetul 5 vine porunca. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpuiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat Nebucadnețar. Dacă până acum era o libertate, dacă până acum fiecare putea să aibă opinia proprie despre acest chip de aur, de acum încolo nu mai era așa. Poate că oamenii trecând prin acea vale, prin această vale dură, uitându-se la construcția care se ridica, se întreba oare ce se construiește acolo. Și poate că aveau diferite păreri. Unii spuneau că foarte bine că își face un chip pentru că își permite, pentru că este un om puternic. Alții poate că spuneau că nu are de lucru sau că este o lipsă de înțelepciune. Dacă până acum fiecare putea să aibă opinia proprie despre acest chip, de acum încolo, din versetul 5, de când vine porunca, toți erau obligați să aibă aceeași părere despre chipul acesta, pentru că toți trebuiau să se închine trupului acesta. Și vedem că este unul din rarele momente în care muzica este folosită, este pusă în slujba diavolului. Mai este un moment menționat în Scriptură atunci când poporul Israel se închina și dansa în jurul vițelului de aur pe care îl înălțaseră în mijlocul taberei. În biserică, muzica nu trebuie să graviteze în jurul corului sau în jurul unui om sau în jurul instrumentistului sau al dirijorului. Muzica trebuie să fie înălțată pentru Domnul Iisus. Muzica trebuie să fie un motiv al bucuriei și muzica trebuie să fie o modalitate prin care noi trebuie să-i dăm slavă și cinste, trebuie să graviteze în jurul Domnului Iisus. Nu trebuie să ne înălțăm noi prin muzică, ci trebuie să înălțăm pe Domnul Iisus, să-i aducem noi slavă și cinste. Și nu muzica trebuie să fie cea care ne ține în biserică. În biserică trebuie să ne țină Domnul Iisus, trebuie să ne ține dragostea de El și dorința de a fi fidel și de a avea încredere în El. Și vedem că această poruncă vine la pachet cu consecința încălcării, vine la pachet cu pedeapsa, apar amenințările și apare această ispită a compromisului. De la libertate, iată cât de repede se trece la constrângere. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea în cuptorul aprins. Frica de pedeapsă este unul dintre cel mai puternic element pe care îl face pe om ca să asculte, să îndeplinească o poruncă. Omul ar fi în stare să facă aproape orice pentru viața lui. Dar care viață? Aici oamenii se împart în două categorii. Sunt unii care iau în calcul această viață fără a se gândi la viața de dincolo și pentru acești oameni orice compromis, orice alegere este bună, pentru ei nu contează, dar este o categorie, mai sunt alții care trăiesc viața aceasta pregătindu-se pentru viața de dincolo. Și vedem că din această categorie au făcut parte acești trei tineri. Și mă rog ca Domnul să mă ajute pe mine și pe fiecare dintre noi să căutăm să facem parte din această categorie a oamenilor care trăim această viață pregătindu-ne pentru viața de dincolo. Trăind această viață care este limitată, pregătindu-ne pentru viața de dincolo care va ține o veșnicie. Acești tineri nu au avut doar o credință a inimii. Nu au spus, credința mea este în inimă. Doamne, Tu știi care este credința mea, Tu știi că eu Te iubesc pe Tine, Tu știi că eu cred din toată inima în Tine, dar mai știu că și Tu mi-ai dat înțelepciune și pot să mă plec înaintea acestui chip, știind că Tu ești în inima mea, dar știi că eu mă plec înaintea acestui chip doar ca să-mi scap viața. Nu, acești tineri nu au acționat așa. Acești tineri nu au avut doar o credință în inimă. Credința acestor tineri a reflectat și în exterior. Credința acestor tineri s-a văzut și în faptele lor. Credința acestor tineri s-a exteriorizat și a văzut-o de toți oamenii de atunci. Oamenii aceștia nu au ținut cont de mulțime, nu au ținut cont de puterea mulțimii, nu au ținut cont de valul mulțimii, nu au ținut cont că la porunca împăratului s-au plecat toți mai mari împărăției. Vedem aici că au fost prezenți acolo toți oamenii cu vază din Babilon. Și ei nu au ținut cont de lucrul acesta, pentru că ei aveau încredere deplină în Dumnezeu și pentru că ei îi slujeau doar lui Dumnezeu. Pe acești oameni nu îi incomodează minoritatea. De multe ori poate avem tendința să spunem, merg în partea cealaltă pentru că sunt mai mulți. Merg în partea cealaltă pentru că aici sunt prea puțini, a rămas prea puțin. Pe ei nu îi incomodează minoritatea. Ei erau doar trei, dar erau încredințați și se încredeau în totalitate în vorbele Domnului Iisus, care spune că unde sunt doi sau trei adunați în numele meu și eu voi fi în mijlocul lor. Și vedem pe acești tineri care au rămas fermi în credință, au rămas radicali în decizia lor. De cele mai multe ori rugăciunile noastre exprimă o dorință de supraviețuire. Rugăciunile noastre exprimă o dorință a scăpării, a supraviețuirii, când ele ar trebui să exprime o dorință noastră de a birui în necaz. Acești tineri nu aveau această dorință a supraviețuirii, acești tineri aveau o dorință clară ca ei să iasă cu fața curată din această încercare și aveau și mai presus de aceasta o dorință ca Dumnezeu să fie onorat de comportamentul lor în acest necaz, în această încercare. Și aceasta trebuie să fie dorința fiecăruia dintre noi. Ca atunci când suntem într-o încercare, când avem anumite cuptoare pe pământul acesta, să căutăm să îl onorăm pe Dumnezeu cu atitudinea noastră, să căutăm să îl onorăm pe Dumnezeu cu ceea ce facem în acea încercare și cu deciziile pe care le luăm în acea încercare. Inevitabil, vedem că apare și cel rău, apare și oferta celui rău. Și vedem că diavolul trece de la o amenințare a aruncării în cuptor, trece la o ofertă pe care le-o întinde și apoi, dacă nu se acceptă această ofertă, trece din nou la amenințare. Și vedem pe crudul Nebucadnețar, care cucerise atât de multe imperii, vedem pe Nebucadnețar care le mai dă o șansă acestor tineri. Și poate că acestor tineri le-a trecut prin gând. Doamne, ne-am împotrivit odată, am rămas odată în picioare, Tu ne-ai scăpat. Noi am făcut tot ceea ce ținea de noi. Uite, acum o să ne plecăm, dar tu știi că dorința noastră este să nu ne plecăm, inima noastră este doar la Tine. Și poate că le-a venit acest gând al compromisului, dar îi vedem pe acești trei tineri pe care nu îi interesează această viață și ei aleg să rămână în picioare. Cu siguranță că ei, dacă se plecau a doua oară, erau deja niște eroi printre oamenii de atunci, pentru că au ales să se împotrivească odată acestui împărat de temut. Dar dacă ei făceau lucrul acesta, nu mai puteam citi astăzi despre în Sfânta Scriptură. Cele mai frumoase momente sunt atunci când ieșim biruitori în încercări. Sunt cele mai frumoase momente. Și vedem această mărturie a încrederii și a credinței adevărate a acestor trei tineri. O vedem în versetul 17. Iată, Dumnezeul nostru care îi slujim poate să ne scoate din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Dumnezeul nostru, credința și încrederea adevărată mărturisesc un Dumnezeu personal. Acești tineri nu puteau să aibă mărturie adevărată dacă nu aveau o relație personală cu Dumnezeu. Iată, Dumnezeul nostru, nu a spus Dumnezeul poporului nostru, Dumnezeul părinților noștri sau un Dumnezeu căruia îi slujește toată lumea. Nu, Dumnezeul nostru, Dumnezeul meu personal. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim. Credința și încrederea adevărată mărturisesc un Dumnezeu stăpân pe viața mea. Mărturisesc un Dumnezeu stăpân pe viețile noastre. Când eu îmi aleg stăpânul, niciodată nu mai negociez slujirea. Un Dumnezeu stăpân pe viața mea. Spune că nu pot să slujesc la doi stăpâni. Dacă voi cinsti pe unul, voi nesocoti pe celălalt. Nu pot să spun că Dumnezeu este stăpânul meu dacă eu mă complac în alte lucruri, dacă eu trăiesc așa cum vreau și mi-aduc aminte de Dumnezeu doar când sunt într-un necaz, într-o strâmtorare. Dacă El este stăpânul meu, trebuie să-i slujesc tot timpul și necondiționat. Și spune mai departe în versetul 17, poate să ne scoate, căruia îi slujim, poate să ne scoate din cuptorul aprins. Credința și încrederea adevărată mărturisesc un Dumnezeu atotputernic. Un Dumnezeu care are o putere extraordinară și care ne poate scoate din toate necazurile. Acești tineri au avut o încredere neclintită și nu au avut nicio clipă de ezitare, nu au avut nicio clipă de ezitare să creadă sau să se gândească la viața de pe acest pământ. Spune că chiar dacă nu ne va scăpa, nu ne vom închina înaintea ta, împărate, pentru noi nu contează această viață. Și vedem ce mărturie frumoasă au avut ei, pentru că chiar și Nebucadnezar le spune, acești oameni nu au renunțat la Dumnezeii lor și și-au dat la Dumnezeul lor și și-au dat trupul lor, au fost gata să-și dea trupul lor pentru credința în Dumnezeul lor. Vedem ce mărturie frumoasă au avut acești tineri. Pentru ei, Dumnezeu nu era doar un Dumnezeu milos, un Dumnezeu care le vine în ajutor doar atunci când au nevoie. Dumnezeul lor era Dumnezeu care era vrednic de toate încrederea lor, un Dumnezeu care cerea fidelitate. Cât de puternic este Dumnezeul în care ne încredem noi astăzi, în care mă încred eu? Puterea Lui se vede când ieșim biruitori din încercările în care suntem puși pe acest pământ. Dacă ești biruitor din încercarea în care sunt pus, Dumnezeu în care îi slujesc, cu siguranță este un Dumnezeu mare. Să continuăm cunoașterea Lui Dumnezeu. Să continuăm cunoașterea Lui Dumnezeu mai mult și mai mult, pentru că astfel vom putea avea o încredere mai mare în El. Dacă nu cred că cineva dintre noi îi va încredința un lucru unui om necunoscut. Dacă într-adevăr îl cunosc pe omul acela și îl cunosc bine și știu că este un om cum se cade, îi voi putea încredința un lucru. Tot astfel, dacă îl cunoaștem mai mult și mai mult pe Dumnezeu, vom putea avea o încredere mai mare în El. Încrederea în Dumnezeu este rezultatul unei cunoașteri personale. Încrederea în Dumnezeu se manifestă și în vremurile de criză. Vedem în versetul 6. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ, va fi aruncat în cuptorul aprins. Iată că încrederea în Dumnezeu se manifestă și în vremurile de criză. Și încrederea în Dumnezeu se manifestă indiferent de consecințe. În versetul 18 spune, și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-a înălțat. Indiferent de consecințe, acești oameni au rămas, s-au încrezut în Dumnezeu. De multe ori ne rugăm ca Dumnezeu să stingă cuptorul, să stingă necazul sau să stingă strâmtorarea în care suntem puși. Avem parte de multe cuptoare pe pământul acesta. Și ne rugăm, Doamne, stinge Tu acest cuptor. Dar ne-am pus întrebarea dacă nu cumva voia lui Dumnezeu este ca să meargă de mână cu noi prin acel cuptor. O să închei cu 3 versete. În Psalmul 34, versetul 8, spune, gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Ferice de omul care se încrede în Dumnezeul nostru, într-un Dumnezeu bun și într-un Dumnezeu atotputernic. Mai este în Psalmul 37, cu versetul 5, încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Trebuie să ne încredem din toată inima în Dumnezeu și El va lucra. Și mai am un verset din Ieremia, capitolul 17, versetul 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Iată, dacă ne încredem din toată inima în Domnul, vom fi binecuvântați și nădejdea noastră va fi la Domnul. Dumnezeu să ne ajute ca să avem această încredere neclintită în El, să avem această fidelitate și încredere că El va fi în ajutorul nostru și să ne încredem în Domnul, cunoscându-L pe El personal, să se manifeste încrederea noastră în Domnul și în vremuri de criză și indiferent de consecințe. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.